Κυριακή των Βαΐων στην Ερασπορ. Καλημέρα σε όλους. Ντουμ Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμ στο μικρόφωνο. Τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Και εμείς με τα Βαΐων και κλάδων θα υποδεχθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εκείνη που έκανε τα λόγια της πράξη και πάλι για μια ακόμη φορά. Εκείνη της οποίας ζηλεύουμε τον ανδρισμό. Το λέω και το εννοώ, γιατί πολλές γυναίκες είναι πιο ανδρίες, πιο άνδρες από τους γεννημένους άντρες. Το εννοώ αυτό για την Μαρία Πρεβολαράκη, γιατί το χρυσό μετάλλιο ήταν στόχος τον οποίο τον διατύπωνε σε χαμηλούς τόνους. Τους υψηλούς τόνους τους άφηνε για την προπόνησή της. Σας είπα και χθες ότι είχα βρεθεί χωρίς εκείνη να με βλέπει μαζί με άλλους παράγοντες της πάλης και ένα-δύο δημοσιογράφους σε προπόνησή της στο προπονητήριο, το οποίο έσφιζε από τη δύναμή της. Άρα το χρυσό που κατέκτησε για πρώτη φορά και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης έχει την λογική του πορεία. Η μεγάλη κυρία της Ευρωπαϊκής Πάλης ανέβασε λοιπόν την χώρα μας και πάλι στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στην Μπράτισλάβα στη Σλοβακία στα 53 κιλά. Τα θυμίζω όλα αυτά. Δεν χορταίνουμε να τα λέμε από προχθές. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και το ένατο συνολικά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Μαρία Πρεβολαράκη νίξε στον τελικό τη Ρουμάνα κάτοχο του τίτλου, την Αντρέα Μπεατρίς Άννα, με 4-3. Ήταν ο πέμπτος τελικός στην καριέρα της Πρεβολαράκη και ένας αγώνας, πρέπει να το πούμε, ζωής, αφού το χρυσό μετάλλιο ήταν το μεταλλικό που έλειπε, το μοναδικό που έλειπε από την τροπεοθήκη της. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Υπάρχει πλέον και λάμπη στην προσωπική συλλογή, έτσι, το χρυσό.
Σίγουρα ένα χρυσό μετάλλιο έχει μείνει πιο ξεχωριστή θέση, γιατί ακούγεται και ο εθνικός μας ύμνος και τώρα βρίσκεσαι στην πρώτη θέση. Έχει μεγάλη διαφορά από το να παίρνει ασημένιο ή χάλκινο μετάλλιο.
Λοιπόν, θα ακουστεί τυπική ερώτηση, όμως θέλω και με τεχνικούς όρους και όχι μόνο με ψυχολογικούς, γιατί την θέληση της Μαρίας Πρεβολαράκη το έχουμε συζητήσει και πριν φύγετε να πάτε στην Σλοβακία, αλλά το ήξερα τα τελευταία χρόνια, είναι το χρυσό στο ευρωπαϊκό, με αμυγός αγωνιστικό τεχνικό κριτήριο. Πού κρίθηκε ο τελικός?
Νομίζω στο ποιος το ήθελε πιο πολύ αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι εγώ αυτή τη φορά το ήθελα πάρα πολύ, αυτό το χρυσό μετάλλιο. Ο αγώνας ήταν εισάξιος. 4-3 δεν είναι μεγάλη διαφορά, είναι οριακή διαφορά. Αλλά νομίζω ότι το πίστεψα και το ήθελα λίγο περισσότερο αυτή τη φορά εγώ.
Αν θέλετε να μας κάνετε λίγο πιο υποψιασμένους θα τις πάλις, γιατί την τεχνική διάσταση της προσπάθειάς σας δεν την γνωρίζουμε και εμείς καλά και όσοι μας ακούν το ίδιο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με τεχνικούς όρους, πού κρίθηκε ο τελικός? Βεβαίως η ψυχολογική παράμετρος, το είπα και εγώ, με αυτή που προανήγγειλα τη συζήτησή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όμως με αμυγός τεχνικούς όρους, πώς τα καταφέρατε?
Κοιτάξτε, το παιχνίδι στην αρχή εξελίχθηκε υπέρ της Ρουμάνας, πήρε στην αρχή δύο τεχνικούς πόντους, οπότε εγώ είχα βρεθεί σε μειονεκτική θέση, έπρεπε να κυνηγήσω για να πάρω και εγώ κάποιο τεχνικό πόντο να ισοφαρίσω και να μειώσω τη διαφορά. Σε επίθεση της Ρουμάνας εγώ έβγαλα μια πολύ καλή άμυνα και αντεπιτέθηκα, οπότε πήρα και εγώ δύο πόντους, βρεθήκαμε ισοπαλία και έκανε και ο προπονητής της μια ένσταση για να ξαναδούν το βίντεο αν όντως ήταν δική μου η πόντη, και όταν χάνεις μια ένσταση δίνεται ένας επιπλέον πόντος στον αθλητή που πήρε τον τεχνικό πόντο, οπότε έτσι βρέθηκα εγώ να κερδίζω 3-2.
Και αυτό, επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με παρακαλώ, είναι μια πρόσθετη ενισχυτική ψυχολογική παράμετρος υπέρ σας. Δηλαδή το να κάνει ένσταση ο αντίπαλος προπονητής και να δικαιώνεστε εσείς προσθέτει στη διάθεσή σας και στην καλή ψυχολογία σας μετά, ε?
Νομίζω ότι είτε 2-2 έλεγε το παιχνίδι, είτε 3-2, το ίδιο θα ήταν. Γιατί πάλι θα κέρδιζα εγώ, πάλι θα έπρεπε η Ρουμάνα να κάνει μια επίθεση ώστε να πάρει έστω ένα πόντο για να βρεθεί μπροστά. Οπότε τι ένα πόντο στις δύο πόντοι νομίζω ότι δεν κάναν τη διαφορά. Ναι, νομίζω όχι, ότι ο τελευταίος τεχνικός πόντος που πήρα, αυτός έκρινε το παιχνίδι.
Ναι, αναφέρομαι τη στιγμή που η ένσταση που κάνει ο Ρουμάνος προπονητής δεν δικαιώνεται. Τότε πλέον εσείς προχωράτε στις επόμενες ακριβώς στιγμές του αγώνα,
Με... Σίγουρα, γιατί όταν επιβεβαιώνεται το ότι βρίσκεσαι εσύ μπροστά, παίζει μια άλλη ψυχολογία και δεν έχεις τόσο άγχος να κυνηγείς για να πάρεις τον πόντο, αλλά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για να κρατήσεις αυτή την υπεροχή που έχεις.
Όταν πριν μπείτε στο ταπί για το παιχνίδι, για τον τελικό, για τον αγώνα, δεν είναι παιχνίδι πάλι, είναι αγώνας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ό,τι είχατε σχεδιάσει βρέθηκε ενώπιόν σας, υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις που έπρεπε να αντιμετωπίσετε, κάποια αναπάντεχα δεδομένα?
Το ότι σχετικά αρκετά γρήγορα πήρε η Ρουμάνα τους δύο πόντους, δεν περιμέναμε να εξελιχθεί έτσι. Περιμέναμε περισσότερη δράση να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Ρουμάνα κατάφερε από το πρώτο ημίχρονο να πάρει τους δύο τεχνικούς πόντους. Αλλά μετά συνέχισα την τακτική μου. Αφού βρέθηκα πίσω, έπρεπε να πάρω αυτούς τους δύο πόντους, κυνήγησα, τους πήρα και έτσι βρέθηκα εγώ μπροστά.
Η τακτική σας λοιπόν, ποια ήταν η τακτική σας? Εσείς είπατε για την τακτική σας, ποια ήταν?
Η τακτική μου ήταν το πρώτο τρίλεπτο να είναι αναγνωριστικό, να μην κάνω εγώ κάποια επίθεση, να έχω πολύ καλή άμυνα, για να τσεκάρω λίγο τον αντίπαλο και να δω σε ποιες κινήσεις περίπου μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική θέση ώστε να κάνω εγώ μια σωστή επίθεση.
Με την Ρουμάνα την είχατε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν?
Την είχα αντιμετωπίσει και πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πάλι σε ένα κλειστό μάτς είχα κερδίσει εγώ για ένα από το διαφορά πάλι.
Και αυτή είναι σημαντική παράμετρος, έτσι. Είναι ένα ψυχολογικό, τέλος πάντων, πλεονέκτημα για εσάς.
Τώρα πλέον... Είναι το ότι παίζεις με αθλήτρια που ξέρεις ότι την έχεις κερδίσει, άρα ξέρεις ότι μπορείς να το ξανακάνεις. Σίγουρα
ακριβώς.
Είναι σημαντικό.
Επόμενος στόχος?
Επόμενος στόχος είναι οι μεσογειακοί αγώνες του χρόνου. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρω ακόμη αν θα αγωνιστώ. Θέλω να ξεκουραστώ πρώτα για το ευρωπαϊκό. Και να δω μετά αν έχω την ενέργεια και την όρεξη να συνεχίσω για το παγκόσμιο. Αλλά σίγουρα οι μεσογειακοί αγώνες του χρόνου είναι ένας ακόμη στόχος που θέλω να συμμετέχω.
Μιλάμε με μια κυρία και είναι πάγια αντίληψη, ακόμα και ανοιχτή, παλιωμοδίτικη, να μην αναφέρεσαι στην ηλικία μιας κυρίας με την οποία μιλάς. Όμως δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα να θυμίσω ότι είστε 33 ετών και η λογική υπαγορεύει ότι θα πρέπει να μειώνονται πλέον οι ρυθμοί. Αυτό. Επειδή γνωρίζω τη Μαρία Περβολαράκη ως αθλήτρια και την βλέπω εντός αγωνιστικού χώρου, νομίζω σε εσάς δεν ισχύει. Δηλαδή δεν έχει χτυπήσει βιολογικό καμπανάκι ακόμα ο οργανισμός σας, έτσι?
Να σας πω, νομίζω ότι η Αντιγόνη Τρισβιώτη έχει δώσει πρώτη από όλες το παράδειγμα ότι η ηλικία δεν έχει κανέναν. Δεν είναι αρνητικός παράγοντας. Όσο το θέλει η ψυχή και όσο έχουμε ακόμη την ενέργεια, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ο λόγος που σκέφτομαι αν θα πάω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή όχι είναι γιατί τόσα χρόνια κάνω πρωταθλητισμό, τόσα χρόνια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέφτει το Σεπτέμβρη. Χάνουμε όλο μας το καλοκαίρι, δεν έχουμε ευχαριστηθεί διακοπές. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη χρονιά ίσως θελήσω να απολαύσω το καλοκαίρι μου.
Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες?
Είναι ένας μακρινός στόχος που δεν τον σκέφτομαι ακόμα.
Είπατε θέληση και πυγμή. Κρατάμε αυτές τις λέξεις σας ως δώρο προς όλους εμάς αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.